manuprāt, cilvēki, kas gāja vakar vēlēt, viņi zināja, ko viņi dara. Un nākamos 4 gadus tā arī mēģināsim dzīvot atbilstoši šī brīža esošai situācijai.
Tādas jau bija prognozes. Laikam cilvēki zaudējuši ticību šitām partijām. Nevar teikt, ka ļoti slikti, bet varbūt varēja būt labāk.
Ko pateikt tagad? Bet tāds īsti ticības jau nav īstenībā.
Tas bija paredzams jau. Tas, kas tur notika pa saskaņu, pa to kaimiņu partiju.
Es esmu apmierināts ar rezultātiem. Tad ir, kad pārmācīja zaļo zemniekus un vienotību.
Tu domājat, ka tās jaunās partijas, kas tagad nāks, izmaiņas varētu veidot?
Es domāju, gan jā, ja viņas partijas apvienot, atsevišķi kopīgo valodu.
Es jūtu, ka tas lielākais zaudējums ir vienotībai un zemniekiem. Cilvēki grib kādas pārmaiņas, bet kaut kādīgi neticās, kad jaunie uzreiz kaut ko revolucionāri mainīs. Man liekas, tā nevar būt.